En lynhurtig vejrudsigt, lidt eller nogen sol og nogle byer, temperatur mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Lobbyisme. Det er vist noget med nogle skumle mænd fra store firmaer, som over et veldækket bord med champagne og kaviar besnakker viljesvage politikere uden ryggrad. Det billede er der nok stadig nogen, der har af begrebet lobbyisme, men det er meget langt fra virkeligheden. Det skal vi tale meget mere om til sidst i den her time af Cordua og Steno, hvor vi har besøg af forfatterne Susanne Hegelund og Peter Mose, der har skrevet en spritny bog med titlen Lobbyistens lommebog, politikere under pres. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Det digitale helvede er over os. Byrdestop for erhvervslivet hedder et af Venstres seneste slagnummer. Alligevel så skal alle virksomheder, hvor små de end er, nu oprette en digital postkasse for at modtage post fra den offentlige sektor. Er det virkelig nødvendigt? Det skal vi tale om med Venstres erhvervsordfører Kim Andersen, og det skal vi lige om lidt. Men husk nu, kære lyttere, at I som altid er meget velkommen til at stille spørgsmål og komme med kommentarer til det, vi taler om her i programmet, og det kan I gøre på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Velkommen til, Kim Andersen.
Tak skal du have.
Venstre blandt andet har været med til at gennemføre det her krav om digitale postkasser. Jeg er selv sådan en enkeltmandsvirksomhed, og jeg har jo set alle reklamerne på TV2 News, som er nu her 1. november. Der skal man skynde sig ind og lave sådan en digital postkasse, og jeg har fået brev fra det offentlige og alt muligt. Altså, hvad skal det til for? Jeg har jo ikke nogen medarbejdere. Jeg har ikke, altså, jeg er sådan en ret enkel virksomhed. Jeg er klar over, hvis man er en stor virksomhed, hvis man er Novo Nordisk, hvorfor skal alle de mange 100.000 virksomheder, hvor mange er meget små, bruge tid og kræfter på det?
Jamen, jeg forstår sagtens dit spørgsmål. Og det er klart, at for et renaissance-menneske som dig, som gerne vil bruge duer og fjerpind, der er det her jo lidt af en omvæltning. Men ikke desto mindre, så er vi jo, Jarl, gået ind i det digitale samfund, og det har været et langt tilløb. Det er faktisk noget, som VK-regeringen startede op allerede som nytiltrådt i omkring 2001-2002, og der har været rigtig, rigtig mange faser. Og sidste år vedtog Folketinget så et forslag fra den nuværende regering, som faktisk blev fremsat af finansministeren, som gik på, at virksomhederne skulle have disse digitale postkasser. Og det er jo udtryk for, at vi er i den digitale tidsalder. Og vi skal effektivisere, og vi skal rationalisere. Det offentlige skal have mest muligt ud af pengene, og samfundsøkonomisk skal vi alle sammen have mest muligt ud af tingene. Og derfor så er der en beregning, der siger, at det offentlige kan spare 400 millioner kroner om året, hvis vi digitaliserer korrespondancen mellem det offentlige og så de virksomheder, som har et CVR-nummer. Og det er jo altså mange forskellige virksomheder, der har et CVR-nummer. Det er meget store virksomheder, men det er, som du siger, også meget små virksomheder.
Jeg har for eksempel et, og når det her krav kommer, så kan man sige, at mit firma har stort set ingen indtægter, der foregår ingenting i det, så nu kan jeg endelig tage mig sammen til at lukke det. Fordi altså, alle os, der opererer på det her meget lille niveau, altså det, man tænker, er det virkelig nødvendigt? Altså er der ikke en bagatelgrænse? At sige, at,
jo, det er der jo, og den anviser du jo selv. Altså hvis ikke der er nogen aktivitet, eller aktivitet af et vist niveau, så det står mål også med ens egen indsats og engagement i foretagene, så skal man jo ikke have det. Altså, man kan jo melde sig ud af det, man kan nedlægge sit CVR, og der er jo også mange foreninger og frivillige organisationer, som ikke har et CVR-nummer. Og så skal man ikke have den her digitale postkasse. Men modsat vil jeg sige, det som I kredser lidt om, og det kan jeg sagtens føle, det kunne jeg også selv gøre, altså det er måske virkelig lidt en berøringsangst og noget fremmedgørelse overfor en teknologi og en kommunikationsform, som man siger, hvad er egentlig indholdet i det her setup i forhold til det behov, vi har. Og det er jeg helt med på. Og der er der jo alle mulige grader af det her. Der er jo nogen, for hvem det giver rigtig god mening, og hvor der virkelig er besparelser. Og så er der ned til, hvor det, man kan sige, det her det bliver noget pjat. Og der er man nok inde, hvor man skal gøre den overvejelse, som du et eller andet sted jo allerede signalerer, du gør. Skal jeg fortsætte i den her konstruktion med de aktiviteter, jeg har? Det er en individuel, personlig afgørelse. Jeg tror, man må sige, at som samfund, der er det fornuftigt at gøre det. Altså, hvis ikke det offentlige går foran i en digitalisering og anvendelsen af ny teknologi, så er det svært at forvente, at andre gør det. Og det er også uomtvisteligt, at der er besparelser at hente på det. Jeg tror i øvrigt også, og ja, jeg er heller ikke en af dem, der farer først i med den slags løsninger her, men når først man får det ind under huden og får det op at køre på sit lille system hjemme på kontoret, så er det jo hurtigt, effektivt og smart.
Og nu er der måske nogen, der siger, at det kommer ikke mig ved. Så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at der er jo sådan set 450.000 aktive CVR-numre. Og det kan jo så godt dække under flere forskellige virksomheder under én person.
Jeg tror, der er
650.000. Det er bare børsen. Jeg har Erhvervsstyrelsen som vicedirektør, jeg citerer her. Ja. Nå, men i hvert fald så er der 150.000 virksomheder, som i tirsdags, ifølge den her artikel, jeg læser op fra, eller som jeg kigger i fra børsen, altså 150.000 virksomheder, som så ikke har nået det endnu inden 1. november. Og der havde du da et budskab, Kim Andersen, til de mennesker, som ikke har taget sig sammen nok til at være inde på NemID og skaffe sådan en medarbejder-nem, eller ja, digital...
Digital signatur.
Signatur, ja, det er det, det hedder.
Ja, altså, der er jo sat en skæringsdato i lovforslaget, som blev behandlet sidste år, at det her skulle være indført 1. november. Der står også i lovforslaget, at det ikke må medføre omkostninger for brugerne. Og nu hører vi så, et, at der er rigtig mange, der ikke kan nå at blive tilsluttet. Vi hører, at der er lang ventetid til de servicetelefoner, som styrelsen har oprettet. Og vi hører sørme også, at der er nogen, der ligefrem bliver præsenteret for en regning. Særligt, hvis de henvender sig hos Nets og søger råd og rådgivning der. Og det er altså imod det, som vi vedtog i Folketinget. Og det er jo meget bredt flertal i Folketinget, der står bag den her lovgivning. Jeg havde i går et møde med den stadig relativt nye erhvervsminister, Henrik Sass Larsen. Og der tog jeg det her spørgsmål med under armen og havde en snak med ham om det. Og vi har faktisk lavet en aftale, som erhvervsministeren har lovet at føre ud i livet meget hurtigt, og jeg ved, at han allerede er gået i gang med det. Det er sådan, at vi jo ikke kan have, at vi bryder vores egen lovgivning og kræver folk et beløb for noget, de er lovet ikke at skulle betale. Derfor er det blevet indskærpet over for Nets i dag og i går, at de skal ikke udstede fakturer til folk, der søger rådgivning om oprettelse af digital postkasse. Det er simpelthen forbudt. Det nedlægger ministeriet veto mod.
Det var da en god nyhed.
Det var en god nyhed. Så har vi derudover aftalt, at hammeren falder ikke 1. november. De CVR-numre, virksomheder, enkeltpersoner, foreninger af alle hånden slags, som ikke er kommet igennem med digital postkasse og digital signatur 1. november, de fortsætter med at få deres post, deres kommunikation fra det offentlige, som hidtil. Selvfølgelig gør de det. Der er jo meget af den her information.
Som brevduer og gåsefjer.
Ja, det skal også nok nå dig, Jarl. Det er jo sådan, at meget af den her kommunikation indeholder jo faktisk væsentlige oplysninger, som har central betydning for den enkelte borger og virksomhed. Og vi kan jo ikke have, at folk, fordi de ikke har kunne få informationen, fordi deres digitale system ikke har været op at køre, at de så kommer i et problem med det offentlige. Så de får deres ting, som de skal have per post. Og så har vi aftalt, at ministeren gør en status 1. januar. Hvor langt er vi nået, og hvor langt er vi ikke nået? Og så, som det tredje, så er der sat turbo på nu i Erhvervsstyrelsen, der er flere folk, der er allokeret over til at sørge for at få det her projekt op at stå og give folk den råd og vejledning, som de skal have. Så man er helt klar over på problemets omfang, og ministeren har givet meget håndslag på, at nu tages der fat om det. Der sættes de ressourcer af, som skal, til at løse opgaven, og borgerne vil ikke blive præsenteret for nogen regning, plus at der vil ikke blive noget retligt efterspil, hvis ikke de har fået deres informationer fra det offentlige via det digitale postkassesystem, fordi så vil de fortsat få dem, som de har fået dem indtil nu. Så det synes jeg er glimrende, og det viser også, at ministeren har erkendt problemet og handlet, og vi har en aftale, som vi har tillid til, og så gør vi status 1. januar.
Så det er faktisk en nyhed, vi bringer her,
ja, det
i
Kortuværs Steno. Jeg har gemt den her hele formiddagen for alene at præsentere den over for de to gentlemen.
Ja, det er vi sandelig glade for.
Det er vi sandelig glade for.
Godt, men jeg sidder stadig og tænker på, vil det så sige, at hvis man ikke har nået at gøre det her inden 1. november og opretter den her medarbejdersignatur, så vil man få post, den relevante post, man får for det offentlige, det vil stadig blive tilsendt. Og så har man så, hvad ved jeg, en måned eller to, eller hvor længe har man så at løbe på?
Man skal fortsat arbejde på at få sin digitale postkasse og sin signatur.
Så man får rykkerbrev, eller hvad?
Og så får man, sandsynligvis vil man få et rykkerbrev. Men man må altså få den sædvanlige postinformation, indtil du får oprettet den her post, digitale postkasse. Så gørs der status 1. januar, og hvis der så er nogen, der ikke har fået det gjort, så skal vi jo selvfølgelig ind og se på, hvorfor har de ikke fået det gjort. Er det fordi systemet ikke har kunnet, ikke har haft kapacitet til at hjælpe og vejlede, eller er der også nogen, som ikke vil have det? Og det er klart, så kommer vi til et spørgsmål, fordi så bliver vi jo nødt til, vi kan jo ikke lade den der midlertidige ordning køre i det uendelige, så kommer vi jo til et eller andet spørgsmål, vi skal drøfte. Hvornår skal vi så sætte en reel deadline, hvor det får retsvirkning?
Jeg sidder bare og spekulerer på, det var så virksomhederne, de må være opstillingsparate og alt det her, men det næste bliver vel borgerne? Det næste bliver vel, at alle borgere skal have de modtager alle breve fra det offentlige.
Det er der i fuld gang.
Ja, det er vel lidt i gang.
Det er jo i fuld gang, men det offentlige, det kører
der
via
e-boks. Der er jo stadig mennesker, som jeg synes, ikke er online, og hvad så?
E-boks og NemID og alle overførsler og så videre, det er i fuld gang, og det vil jo blive intensiveret.
Så det vil sige, postvæsenet får ikke flere breve bære ud fra det offentlige i fremtiden?
Det er jo klart, at du har ret. Der er jo en gruppe, som ikke får de her muligheder, og heller ikke vil have dem. Og måske heller ikke ønsker at sætte sig ind i det, eller kan betjene det. Det kan man ikke udelukke. Og for de mennesker, der er der overgangsordninger, så de fortsat vil skulle have deres informationer fra det offentlige på traditionel vis.
Altså jeg vil sige, jeg kan faktisk godt finde ud af at bruge det. Det er ikke på den måde, men jeg er også nået en alder, hvor jeg begynder at have den der. Jeg tror, det var den tidligere fodboldlandstræner, Richard Møller Nielsen, der engang sagde, jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre.
Ja. Og det kan, den følelse,
det bliver, selvom at det sikkert er meget smart, så, men jeg har alligevel også en fornemmelse af, at jo mere digital den offentlige sektor bliver, jo sværere er det at komme igennem, hvis der er noget, der går galt. Fordi det er blevet meget, meget umoderne at tale med et menneske. Og jeg har altså også prøvet at være rundt i det digitale rundhyl. Altså det kan man også med rig lejlighed for eksempel opleve i sin bank eller et eller andet sted. Men hvor du simpelthen cykler rundt imellem maskinsvar, hvor du har meget svært ved at komme igennem, hvis der er noget, der ikke er lige efter bog.
Ved du hvad? Der rører du ved noget meget centralt, og jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg ved ikke, om det har noget med digitaliseringen at gøre som sådan. Jeg er ikke sikker på, at det behøver at have noget at gøre med den nye teknologi. Men det er jo dødhamrende irriterende. Jeg fik en mail forleden aften fra en god borger i Aarhus omkring det, vi snakker om her nu med den digitale postkasse, hvor han sagde, jamen jeg har ringet ind til de servicetelefoner, der bliver oplyst om, og jeg har siddet og ventet i timer og været nummer 47, og så når jeg ned til nummer 16 og ser lys forude, så bliver jeg koblet af, for nu klokken bliver et eller andet, og nu begynder vi forfra i morgen. Det er jo fuldstændig uacceptabelt, men ved du hvad? Det er jo ikke bare i den sammenhæng.
Nej, nej.
Det er jo i alle mulige mærkelige sammenhæng. Det er små teatre.
Det er blevet forbudt at tale med mennesker.
Det er alle mulige steder, du bliver koblet op på en telefonsvar.
Men det bliver man da nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, at det ikke et sted, der skal sættes nogle ressourcer ind på at sige, de mennesker, der skal være mulighed for, at man kan komme til at tale med et menneske, som tager ansvar. I stedet for, fordi jeg har også prøvet at sidde i kø som nummer 47, og når jeg så endelig kommer ud af den der kø, så får jeg at vide, at jeg kan gå ind på den hjemmeside, hvor jeg lige har fundet nummeret. Ja. Og så kan jeg søge oplysninger. Det tager meget lang tid.
Det er jo disrespekt for andre menneskers tid i virkeligheden. Det, at man ringer op til et nummer, og så skal man til at sidde og høre på 10 forskellige forklaringer om, hvad man skal trykke, hvis man vil tale med den ene eller den anden, og så kan man i øvrigt derfra blive stillet om til yderligere 7 forskellige. Det er disrespekt for andre menneskers tid, men ved du hvad? Det er jo egentlig ikke et politisk spørgsmål. Det er et holdningsmæssigt spørgsmål ved den enkelte, ved virksomheden, ved foreningen. Jeg var engang i en stor, hedderkronet dansk koncern.
Det, ved du hvad, det er så nemt, kan du ikke løbe fra
det. Nej, det gør jeg heller. Jeg prøver ikke at løbe. Lad mig lige så
færdig. Hvis jeg ringer til den danske bank og ikke kommer nogen vej, så kan jeg skifte bank. Ja. Men hvis det er den offentlige sektor, der kører rundt, så kan jeg jo ikke bare sige, at jeg melder mig ud.
Jamen, det er jo for så vidt rigtigt. Jeg er nu heller ikke sikker på, at den offentlige sektor er de værste i den sammenhæng her, men det er jo en sølle undskyldning. Det er jeg ikke, men jeg tror, vi skal tænke over det her, som det har bredt sig. Fordi det anvendes jo også i sammenhæng, hvor det er ude af proportion, hvor der ingen fornuft er i det. Og man skal have respekt for andre menneskers tid, som man gerne vil have, at de har for ens egen. Jeg var engang i en stor hæderkronet dansk koncern. Der var en reception, som det hed dengang. Der sad nogle telefondamer. De havde et fantastisk overblik over, hvad der skete i den koncern. Det var en stor koncern. De var venlige, de var imødekommende, de kunne tale med mennesker, de kunne hjælpe folk igennem. De kunne også høre, hvornår der skulle prioriteres, hvornår man skulle hænge folk ud af et møde, og hvornår man godt kunne bede om at ringe igen, eller hvornår man skulle tage et nummer, så der ville blive ringet op. En helt anderledes form for service, og det var simpelthen ikke fordi, at det var så ressourcekrævende. Samtidig var der en venlighed og en imødekommenhed, og man kom til at tale med mennesker, der havde forståelse for en. Det kunne vi faktisk godt lære lidt af, og så mange år er det jo heller ikke siden, og så gammeldags behøver det heller ikke være. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det andet der, det er ved at eskalere til galimatias. Og jeg tror også, det i al sin opstart og i sin systemudbygning og servicering, og jeg ved ikke hvad, kræver mindst lige så mange ressourcer, som det vi klarer at tage telefonen og snakke pænt og ordentligt og hjælpe som med andre mennesker.
Et af de sidste spørgsmål til dig, Kim Andersen, som er erhvervsordfører for Venstre. Altså, lidt omkring tilbage til det her med, om der ikke er en sådan bagatelgrænse for, hvad de her enmandsvirksomheder skal belemres med. Altså, når man så har fået den her digitale postkasse, så skal man jo få sådan noget som meddelelser om sygedagpenge. Altså nu er, hvis det er sådan, at man er en enmandsvirksomhed, så får man jo ikke sygedagpenge. Man har jo ikke nogen medarbejdere. Straffeattester, det er heller ikke specielt relevant. Indkaldelse til bilsyn, jo, hvis man har en firmabil selvfølgelig, så er det interessant. Og rykker for årsregnskaber bevares. Det var måske meget relevant. Men der er jo meget af det her, som er sådan, ikke er så vigtigt, vel? Altså, er der ikke sådan en bagatelgrænse for, hvad man sådan kan sige til små virksomheder, hvad de skal bruge tid på?
Jeg synes, der er flere lag i det her. Jeg tror, man må sige, at er du virksomhed, så er der nogle, i lovgivningen nogle mindste krav, du skal leve op til, og det skal du jo selvfølgelig gøre.
Ja, altså, selv i en indsende årsregnskab og betale moms til tiden.
Selv i en lille virksomhed kan der jo svindles med store midler, hvis det er det, man vil. Men noget andet er så, hvilke krav vi stiller til virksomhederne, og måske specielt til små virksomheder. Der har vi jo fra venstre side foreslået, at vi laver et 3-årigt regelstop. Så vi simpelthen fastfryser tingene og siger, nu skal du ikke tænke på at blive bebyrdet med nye regler, bekendtgørelser og cirkulære. De vilkår, du etablerer din virksomhed på i dag, de er fastfrosset i 3 år, så det vil du har ret derefter.
Så det vil sige, alle
møder... Det har vi foreslået, det vil regeringen være med til.
Alle møderne i Folketingets Erhvervsudvalg skal aflyses de næste 3 år.
Det har jo ikke noget med virksomhedens regelstop at gøre, vel?
Har nu sat lidt på spidsen?
Ja, det er faktisk sådan fuldstændig uden for skiven, men okay. og så skal vi... Og det har vi foreslået fra venstre side, og det har regeringen faktisk lige taget til sig, at man behøver ikke længere at aflægge regnskab på dansk og engelsk, hvis man er en engelsk virksomhed, eller engelsk præget virksomhed, eller i sin forretningssammenhæng, alene taling, så kan man bare nøjes med at aflægge regnskab på engelsk. Vi har i det hele taget også foreslået, at vi skulle fastsætte nogle faste måltal for at afbureaukratisere. Den tidligere VK-regering nåede rent faktisk nogle positive resultater på det her område. På Erhvervsministeriets område og skatteområdet, der fik vi over den periode afbureaukratiseret med, hvad der kan opgøres til 25%. Jeg tror, de fleste anerkender, at det var reelle resultater. Jeg synes, vi med den nuværende regering skulle prøve at fastsætte nogle lignende mål, og så virkelig gå efter med tætte kamp, hvad der er af regler, cirkulære bekendtgørelser, som vi kan annullere, som vi kan cancele, fordi vi skal lade være med at gå og bureaukratisere det her samfund mere end nødvendigt. Og vi skal lade kreativiteten og engagementet blomstre i et andet omfang, også inden for erhvervslivet. Uden igangsættere, iværksættere, uden et blomstrende erhvervsliv, så får vi jo ikke en værditilvækst, som er grundlaget for at fastholde og udvikle et velfærdssamfund. Det tror jeg faktisk, at der er ved at være en gryende forståelse for i befolkningen, og dermed antagelig også på Christiansborg. Og det er jo i sig selv rigtig, rigtig positivt. Og den nye orientering, nye holdning, den skal vi som politikere gribe Og det håber jeg så også, at regeringen vil. Venstre er i hvert fald parat til at være hjælpsom.
Mange tak, fordi du kom her, Kim Andersen.
Tak selv.
Og så gik jeg op til ministeren og sagde, hvad gør vi nu, lille du? Det var den gamle gasolinsang, vi hørte nu, og den er jo sådan et lidt karikeret om, hvad skal man sige, stærkt gammeldags eksempel på, hvad lobbyisme kan være for noget. Og når vi lige skulle høre en bid af den, så er det fordi, at den her sang, den dukker faktisk op i en ny bog, der hedder Lobbyistens lommebog, politikere under pres, og den er skrevet af de to journalister, Susanne Hegelund og Peter Mose. Velkommen til jer begge to. Der er 5.000 lobbyister i Danmark. Hvad har den her gamle gasolinsang egentlig med det her at gøre? Fordi altså, det er vel heldigvis ret længe siden, at de fleste forestillede sig, at minister, det er sådan nogle halvtykke mænd, der sidder med benene op på skrivebordet og filer negle og synes, at befolkningen bare er nogle irriterende idioter.
Men Peter Mose og Susanne Hegelund, hvorfor har I skrevet den her bog? Det er jo den tredje i rækken af de bøger, I har skrevet om dansk politik. Den første bog hed Statsministerens håndbog, som ligesom var, hvor perspektivet var statsministeren og politikerens. Den anden bog, den hedder Ja, vel, herre minister, hvor man ligesom I tog fat på embedsmændenes rolle i dansk politik. Og nu er så nået til det tredje ben, om man så må sige lobbyisterne. Har man manglet en bog om lobbyister? Hvorfor har I skrevet den? Susanne Hegelund?
Jo, der mangler da en bog om lobbyister. Der er jo ikke skrevet nogen hidtil, som på en så let forståelig måde fortæller, hvad lobbyisterne laver. Og når vi nu laver den tredje bog i, hvad skal vi sige, en slags magtudredning for menigmand, så er det fordi, vi har en passion for politik, ledelse, journalistik, men også at gå bagom, hvorfor er tingene, som de er, og hvorfor er der ingen, der for eksempel ved, for det tror jeg ikke, der er nogen, der ved, at der er 5.000 lobbyister i Danmark. Ikke nødvendigvis, der er noget ondt i det, men det kan da være meget interessant at få at vide, hvem de er og hvordan de arbejder.
Peter Mose, hvordan ser en lobbyist anno 2013 ud?
Jeg ved ikke, om man ligefrem har Jeff Habit på, men det er en, der forstår Emma Gad inden for det her. Altså, der er nogle forskellige ting, man skal kunne, og der er noget, man ikke bør gøre. Vi opstiller sådan 10 lobbydyder i bogen. Det er sådan en guide til magt, kan du sige, ikke?
Så det er en håndbog.
Ja, det er det ikke kun.
Det er, altså,
det er et samfundsbog. Det er en samfundsbog, ikke? Altså, den er et både lov, fordi vi er meget vigtige, vi er meget optaget af samfundsperspektivet, ikke? Som Susanne siger, det er en magtudredning. Vi kigger på tingene, før de når avisernes forsider. Vi kigger efter, hvor bliver de reelle beslutninger taget i det her land, og lægger det frem for læseren.
Men allerførst skulle jeg godt simpelthen vide, prøv at beskrive, hvem er lobbyisterne? De er lidt mangefacetterede. Hvor findes de henne?
Ja, når vi taler om de her 5.000 journalister, så er det baseret på en undersøgelse fra Aarhus Universitet.
Lobbyister, det...
Du sagde journalister, men lobbyister.
Journalister er der lidt flere af.
Nej, alt for mange.
Men lobbyister og journalister er jo to vidt forskellige ting som udgangspunkt. Journalisterne arbejder med at få tingene frem. Det kan lobbyisterne ikke altid nødvendigvis. Og det er jo en af grundene til, at vi synes, det har været sjovt at fortælle om, interessant at beskrive, hvad de laver. Dem, de er, det er jo ikke nødvendigvis dem i de lidt for store habitter, som går forhudlede rundt med 1.000-kronesedler i inderlommen. Det er jo først og fremmest alle vores organisationer, Der er jo omkring 2500 organisationer her i Danmark, hvor i hvert fald de 1700 arbejder med politisk indflydelse, lige fra de store erhvervsorganisationer og fagforeninger, som vi kender alle sammen, til patientforeninger, naturforeninger, hvad ved jeg?
En af dem, I nævner i bogen, det er jo for eksempel ældresagens direktør, altså Bjarne Hastrup. Ja. Og når man ser Bjarne Hastrup, så tænker man, jamen det er Bjarne Hastrup, man tænker ikke, det er en lobbyist, men han sidder altså som en medlemsorganisation på næsten 700.000 medlemmer. Så det er en mand, det er også en magtfuld herre, ikke? Han er en dygtig lobbyist.
Han har specielt været god til at bruge medierne. Nu handler lobbyisme om mange andre ting, men han har været rigtig god til at sætte ældresagen på dagsordenen og så det hul i markedet, kan man sige, for flere årtier siden, ikke? Så han er et eksempel på en lobbyist.
Men der er jo også andre lobbyister. Der er jo nogle bureauer. Ja. Lobbyistbyråer. Altså dem, der sådan følger meget med i politik, ved, at over i Washington, der er en helt gade, der hedder K Street, fordi byen er bygget op sådan alfabetisk, der er en A, B, C, D, I, F gade, og altså i K-gaden, det er der lobbyisterne bor. Hvor bor de henne i Danmark? Og sådan et lobbyistbyrå, kan I ikke prøve at beskrive, hvad de går og laver?
Men I skal først og fremmest se på lobbyister som noget andet end byråer. I Danmark er der måske nogle få håndfulde lobbyister, eller dem, vi ser i Washington. Det danske og det amerikanske samfund er jo stykket fuldstændig forskelligt sammen. De har ikke systemerne med de store organisationer, som vi har her i Danmark. Så i Danmark er det jo hovedsageligt gennem organisationerne, at lobbyismen foregår. Så er der også en række bureauer, og det er i vækst det her. Og de ligger jo rundt omkring. Måske kan vi se en lille tendens til, at de placerer sig nede omkring Christiansborg, men de ligger generelt rundt omkring i byen, også på mere ydmyge adresser ude små gader. I Nørrebro og så videre.
Så Gammel Strand, det er sådan vores svar på K Street.
Det kunne du lige med tiden. Måske men om 10-15 år.
Jeg vil gerne indskyde en bemærkning til, hvor vores utrolig mange lytter uden for København. Fordi altså, der er to citater her i begyndelsen af bogen, som jeg synes er interessante, ikke? Og fordi at jeg tror, mange, der ikke rigtig ved noget om det her, forbinder lobbyisme med noget lyssky, ikke? Ja. Og så er der jo altså Marianne Hjelved, kan man sige meget om, men hun er sådan en kvinde, som har en vis troværdighed i, hvad hun siger, og bliver lyttet til fra både højre og venstre og alt det der. Og hun siger, vi kan ikke klare os uden lobbyisterne. De gør os klogere. Og der er en anden herre, der hedder Ove Kaj Pedersen, professor ved Copenhagen Business School, altså som siger, politik foregår i dag i mindre grad i lukkede fora med faste spillere. Nu er der mere pluralisme, og det er der egentlig ikke noget odiøst i. Tværtimod, man skylder nok at fortælle befolkningen, at det er sådan, det foregår i dag. Og det vil sige, at den her bog, skal du sige, det er simpelthen en oplysningsbog til borgerne om at sige, sådan er den politiske proces i Danmark, og det er der ikke noget specielt farligt i.
Og også til dem i Jylland, som du lige nævner der, fremhæver min gamle landsdel.
Varde
og Nordjylland også, Aalborg. Jamen det er sådan, det foregår, og det lægger vi frem. Vi åbner nogle skuffer, som måske ikke har været åbnet før i folkeoplysningens tjeneste. Ikke fordi der er noget odiøst i det, vi lægger det bare frem, ikke?
Altså, I har jo også, altså bogen starter med det her vidunderlige eksempel på, hvordan Varde slap.
Varde Kommune.
Varde Kommune fik lov at beholde sin kaserne, og at dermed også sikrede arbejdspladser på det lokale diskotek.
Kan jeg ikke lige beskrive, hvad den case, I sådan åbner med? Og vi kan sikkert huske kasernelukningerne. Der var en diskussion om, at nu skal man lukke nogle kaserner. Skulle det være i Sønderborg? Skulle det være i Varde? Skulle det være ved Høvelte nord for København?
Haderslev.
Hvad gjorde man i Varde, som lykkedes?
Jamen, Varde var jo sammen med en række andre byer og kommuner jo truet af kasernelukninger for at have været over de seneste år. Og for vel et års tid siden, da det skærpede til, valgte Varde at hyre et privat lobbybureau. De havde været tøvende over for det, men lød sig så overtalt til det. Og det lykkedes jo så dem, kan man sige. Vi ved jo ikke, om det er derfor, men de har jo stadigvæk kasernen og deres diskotek, plus har fået nogle af arbejdspladserne fra Sønderborg også. Og den måde, de arbejdede på, det var jo i forhold til blandt andet medierne, hvor deres borgmester lykkedes det at komme på. Jeg tror, de havde 112, han var igennem 112 steder på et døgn, hvor for eksempel Høvelte kaserne var igennem 6 gange i samme periode.
Nu var det er sådan noget Vestjylland, det er sådan noget solidt, det er alt andet end København og Carlsmartens. Ja. Det er vel ret overraskende, at en kommune, som valgte den løsning. Altså i Sønderborg, der kørte man jo deres lobbyisme selv.
Jo, men det er også tæt på at være kulturfremmed for jyder, det vil jeg jo sige på standens vegne, ikke?
Hvilke råd fik man?
Jamen, det råd, de fik, det var jo at lægge facts frem konstant. Det er jo et af de helt væsentlige dyder. Facts, og er der facts? Men de facts skal jo så tydeliggøres for politikerne. Det, man jo så også fik det råd, at da forsvarschefen Peter Bartram på et tidspunkt går ud, og for, nu bliver det en lille smule teknisk, hvor der kommer en faglig rapport, som siger, rent fagligt set bør Varde kaserne opretholdes, hvorefter han siger, men nu går der jo politik i sagen. Og så ved vi alle sammen, så begynder alle kommunerne at rejse i busser til København og præparere, og så er der hensyn af alle mulige forskellige karakterer, som de lokale politikere og de folkevalgte politikere jo bliver presset til lokalt fra. Derfor valgte man allerede, da Peter Bartram går ud og siger, han siger, den klogeste mand inden for de her områder i det her land, siger, at vi bør bevares. Det fagligt klogeste er at bevare Varde kaserne. Det siger man jo så igen og igen og igen.
Det er det, der hedder stay on message på sådan kommunikationsfagligt sprog, ikke? Ja.
Så det simpelthen ender med at blive en sandhed, at Varde fagligt set er den bedste, uanset hvad de andre i øvrigt siger, fordi de har ikke lavet deres beredskab på samme måde. Så det er ikke specielt svært. Det er et værktøj, det er et håndværk, ligesom så meget andet.
Og det her, det er jo et eksempel på, hvordan indflydelse kommer til at køre på kryds og tværs i de kommende år. Her har vi altså en kommune, som ikke bruger KL, altså Kommunernes Landsforening, fordi det er et nulsumsspil mellem forskellige KL-medlemskommuner, ikke? Så må de gå... De kan ikke bruge KL i sådan en situation.
Fordi KL er låst af mange forskellige interesser.
De er låst af alle mulige interesser. Og det er jo organisationernes store problem. Det er også DI's problem, det er Dansk Erhvervs problem, det er fagbevægelsens problem, hvis vi lige kan løfte den lidt. Og derfor må man jo sådan gå sin egen vej ind imellem. Og det er det her bare et eksempel på. Det kunne også være en virksomhed, som går sin egen vej, og det sker, og det kommer til at ske mere og mere. Så vi får sådan en hel kakofoni af forskellige interesser, som flyder nye veje.
Ja, det I jo egentlig siger, det er, at de store organisationer er for store, de er låst af deres interesser, af så mange interesser, som de skal pleje, ja. At de sådan nærmest er boglarme. Og det vil sige, det tvinger virksomhederne og kommuner, der har enkelt særlige specielle interesser, til simpelthen at enten et, starte deres egen lobbyist eller PR-afdeling, PA-afdeling, Public Affairs-afdeling, to, købe det ud i byen. Det synes jeg, de to muligheder, de har.
Præcis. Man og kan indsource det... eller outsource, men behovet er der.
Er det godt eller skidt for samfundsudviklingen? Har I nogen holdninger til det?
Jeg tror, organisationerne synes, det er lidt træls. Men, ja. Hvis man skal anlægge det perspektiv, ikke? Altså, det er jo ikke alle organisationer, der synes, det er så sjovt, at deres egne medlemmer begynder at agere på egen hånd, ikke? Så set fra et konserverende organisationsperspektiv, er det lidt træls, men set fra et samfundsperspektiv, jamen hvorfor ikke? Altså... Man kæmper om belæg, man kæmper om dokumentation, man kæmper om indflydelse, og der bliver flere og flere aktører. Det er helt okay.
Hvis vi bare lige kort holder fast i Varde-historien, så kan man sige, her går det godt. Der er en borgmester over i Vestjylland, som går med til at gøre noget, der egentlig ligger ham fjernt, og bruge rigtig mange penge på det her. Hvis nu kasernen i Varde var blevet lukket, så ville den mand jo være blevet lynchet til kommunalvalg for at have brugt penge på sådan en gang pisser, papir og nogle folk, der bare snakker. Altså, er det ikke en hårfin balance? Man siger, de stod, hvad skal man sige, ud fra en objektiv vurdering fra forsvarschefen Per Bartram til at kunne vinde den alligevel. Er det lobbyismen, der har gjort det, eller er det den sunde fornuft? Det kan man jo ikke vurdere, vel?
Nej, det er der jo ingen, der ved. Nu kommer Varde ud af det med et godt resultat. Lobbyisten kommer ud af det med et godt resultat, og forhåbentlig også forsvaret. Men var det ikke lykkedes, så havde der muligvis været en diskussion i Varde. Han havde jo sikret politisk opbakning til det her, inden han besluttede det. Det var jo sådan, allerede over den første weekend blev der brugt over 300.000 kroner på de her lobbyister. Så jeg tror nok, at som vestjysk borgmester er det en ny måde at tænke på. Det er lidt fjernt for en by som Varde, kan man roligt sige det her.
Peter Mose.
Det, der er rigtig vigtigt, når kommuner går ind i det her, det er, at det er transparent for skatteborgerne. Så det skal lægges åben frem. Og så ser jeg egentlig ikke nogen problemer. Vi kommer til at se flere og flere lobbyister. Så kan man sådan spørge lidt polemisk. Kunne man forestille sig, at Miljøstyrelsen begyndte at lobbyere mod Finansministeriet?
Kan man det?
Nej, så vil centraladministrationen bryde sammen. Lige præcis der går grænsen. Men man, altså,
men man kan godt være DSB og lobby
det
i,
kan man
i forhold
sagtens,
til Christiansborg.
Der er et armslængdeprincip, ikke? Der har du en bestyrelse. Aarhus Universitet kan gøre det. Alle de her offentlige selskaber, som har fået sin egen bestyrelse, de kan sagtens gøre det, og gør det, skulle jeg hilse at sige.
Men der må jo være nogen.
Det folder vi ud i
bogen. Der må jo være nogen, der siger, men hvorfor skal skatteborgernes penge bruges til det? Altså, er det ikke politikerne, der må kigge på facts og realiteterne, så må de træffe de beslutninger? Hvorfor skal vi finansiere og føde sådan en kæmpe stor sektor af lobbyister, sådan københavnersmarte personer, som lever fedt af det offentlige?
Du har mange fordomme over for de her mennesker.
Du er sat lidt på spidsen.
Det er jo ikke noget, vi nødvendigvis skal forholde os til, men det man jo kan sige, at hvis du som virksomhed, det kan være halvoffentlig eller privat, vil gøre det så godt som muligt for dine kunder, for din bundlinje, skal du sikre så gode resultater som muligt. Og hvis noget af det arbejde så består i at sikre de bedst mulige rammevilkår, bør du jo gøre det.
Men lad os nu prøve at... Var der mere til Varde, Torben?
Nej, jamen, det er bare, jeg tænker, altså, I skriver jo også, at der er mange politikere, der godt kan lide at benytte sig af de her lobbyister, fordi de trækker på dem som et slags ekstra sekretariat, og så får man jo faktisk virkelig noget for skattekronerne.
Det er formentlig også noget, der er ukendt for de fleste danskere, men mange skulle ned på strøget og spørge, hvordan kommer alle de her spørgsmål til, jamen det laver politikeren, måske er der en assistent eller nogen i gruppen, der hjælper ham med det. Men det er jo netop interesseorganisationerne, som jo på sin vis i stort omfang er sekretariater for folketingspolitikerne. Nødvendigvis ikke noget odiøst i det, men igen, det er jo meget interessant for folk at vide.
Man kan sige, at den ultimative form for lobbyisme, det er vel, at man sætter sådan et blankt stykke papir over til en erhvervsorganisation eller en fagbevægelse, eller måske ovenikøbet en lobbyist, og beder vedkommende om at skrive lovgivning. Og så tager man det der stykke papir, som man har skrevet, og så klasket over i den almindelige lovtekst, og så er det det. Det er vel det ultimative forsøg på lobbyisme.
Det er selvfølgelig lidt karikeret eksempel, men...
det sker vel egentlig også indimellem?
Det kan man bestemt ikke udelukke. Vi kommer en lille smule ind på det i bogen, ikke?
Kan du ikke fortælle om det?
Ja, det tror jeg, man skal læse bogen, for det bliver nok lidt for teknisk.
Okay.
Men det er jo rigtigt, at jeg vil sige det på en anden måde. En dreven minister, som jo bliver bombet af et hav af spørgsmål. Han kan jo efterhånden gennemskue, at det er kontorchef dit og dut i organisation dat og dat, som har lavet de her spørgsmål. Han kan se det på sprogtonen og sådan noget, ikke? Så det er jo sådan helt typisk, altså det har ikke noget... Nu har vi så en borgerlig opposition, det var lige sådan under VK-regeringen, der var der bare Socialdemokraterne. Så det har været en normal trafik i år, ikke?
I har været ude og interviewe 300 mennesker, politikere, lobbyister, folk fra organisationsverdenen, embedsmænd, alle, der har en eller anden form for berøring med det her. Så det er jo ret imponerende grundarbejde, I har lavet. Og I har sådan set fundet frem til nogle dyder, sådan en lobbyist skal have. Ja. Og vi kan ikke nævne dem alle sammen, men prøv at beskrive, hvad er det, man skal kunne som lobbyist, uden at være, når vi ser bortset fra, det er måske meget relevant at have en uddannelse, der ligesom er i den retning, noget samfundsfag og noget lidt journalistik og sådan nogle ting, minder en lidt profil med den moderne politiker. Hvad skal man kunne derudover?
Jamen, det er jo gode, gamle, klassiske dyder, kan man sige, i virkeligheden, som kan gælde for mange andre fag. Den dyd, vi har valgt at gøre til nummer et, det er dyden ærlighed. Og det handler jo om, skal du have mulighed for at komme igen, og det skal du som professionel lobbyist, som organisationslobbyist, skal du kunne komme igen, skal man jo vide, at vi kan stole på hinanden. At det, du siger i dag, også det, du sagde i går, og at hvis vi aftaler noget i fortrolighed, så bliver det mellem os. Og hvis vi aftaler den her version af forløbet, at det er det, vi melder ud, så er det også det, der bliver meldt ud. Så ærlighed, det er en meget, meget, meget vigtig lobbydyd.
Hvordan opbygger man sådan en tillid? Det er som også skal til.
Ved at gøre det, man siger, og sige det, man gør.
Men der er vel også noget med noget netværk?
Så er der noget netværk. Altså, hvis man går til bureau, så køber man i gåseøjne nok et netværk, altså en access til nogle beslutningstagere. Det er sådan bureaudelen. Hvis det er organisationsdelen, der kan det jo ofte være den her Jøf-elite. De har måske gået på de samme studieretninger på universitetet. Skandpol typisk. Der kan også snige sig en enkelt polit ind. Men folk med samfundsvidenskabelige uddannelser, og de kan så sidde i centraladministrationen, og så kan de sidde over i organisationsverdenen. Ikke? Og der bygger man sådan et netværk op. Der er også utrolig mange netværksarrangementer. Altså, vi har jo sådan et konference Danmark. Det er et ret ukendt netværk. Altså, hvor man mødes på tværs af organisationer. Der kommer også nogen fra centraladministrationen. Der kan også komme nogen på forskerne. Og ud af det bygges der en konsensus op om, hvad det næste skridt for Danmark skal være. Det er sådan en del af fødekæden. Netværk, netværk, netværk.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af de to forfattere bag en helt ny bog, der hedder Lobbyistens Lommebog, Politiker under pres, og det er de to journalister, Susanne Helund og Peter Mose. Og meget af det, vi sidder og snakker om nu, det er jo at sige, at en lobbyist skal være ærlig, det skal være en person, man kan stole på osv. Og alt i alt, så får man sådan et indtryk af, at det her, det er jo faktisk noget meget positivt, men det er måske også noget nyt, fordi det er jo ikke, altså, der må være en grund til, at når Margrethe Auken gerne vil genvælges til Europaparlamentet, så har de altså en valgplakat, hvor der står et eller andet om, hvor mange lobbyister der er i EU, og så er der, er hun malet grøn, og så står der, men vi har Margrethe Auken. Og det vil man sige, men er det bare sådan almindelig antikveret SF-gods, at man kører på det her, for, altså, at når man skal lokke kunder i butikken der, så er det sådan noget med, at dem, der har magten, det er alt sammen noget lyssky, og det er onde mennesker. Så har vi Margrethe Auken.
Det er jo et dejligt, nemt billede at stille op, og det kan da nemmere for os alle sammen, hvis vi har nogle fjendebilleder. Men SF bruger jo masser af lobbyister. Margrethe Auken bruger, det vil undre mig meget, hvis hun ikke brugte masser af lobbyister. I EU, ja, der er omkring 30.000 lobbyister, forventer man i EU. Det er et kæmpe lobbyland. Og principperne er jo grundlæggende de samme som i Danmark. Når der kommer ændringsforslag, jamen de kommer jo ind fra lobbyisterne, og i EU kan vi jo endnu tydeligere se, at når politikerne så melder ændringsforslagene ind til f.eks. parlamentet, er der jo mange gange de nøjagtige samme formuleringer. De er jo taget direkte ind fra Facebooks egne lobbyister eller Googles egne lobbyister og går direkte tilbage i svarene. Det er noget, alle gør, og stort set samtlige de politikere, vi har talt med, synes, det er okay. De kan ikke klare sig uden lobbyisternes hjælp.
Jeg tror, det bliver moderne at kalde sig lobbyist. Den vil jeg påstå. Ja, lige inden jeg kom i studiet her, så stødte jeg på en jobannonce fra Djøf. Der står, Djøf søger erfaren lobbyist. Altså, at man ikke pakker det ind mere. Det tror jeg, vi kommer til at se.
Du har en lille diskussion med Henrik Bak Mortensen, som er direktør nede i Danske Arbejdsgiverforening og har været i det politiske miljø i masser af år. Og han siger, jamen, jeg kalder mig lobbyist, ja. Men hvis man hellere vil have det pæne ord, så hedder det
public affairs.
Eller interessevaretagelse.
Politisk interessevaretagelse, ikke?
Det lyder
men
så
den korte version, det er
lyder lobbyist, mere suspekt.
Søren Gade, som er administrerende direktør for Landbrug og Fødevare, han kalder sig landbrugets cheflobbyist, ikke? Så det er bare frem med brystet,
så
ikke?
Så det er simpelthen et ord, der er ved at langsomt få en positiv klang.
Ja, det er det, og jeg tror, det bliver den kommende tids spindoktorer og personlige rådgiver, altså, som selvfølgelig også skal være forkædret, men der er også noget smart, noget moderne, noget mange egentlig gerne vil være. Så jeg tror, det kan blive moderne at blive lobbyist.
Men spindoktorer var jo også sådan nogle, man kaldte mørkets fyrster, lige da de kom frem. Ikke? Ja. Flemming Jensen så lavede teaterforestilling, der handlede om, at demokratiet var simpelthen gået under på grund af de her mennesker, der lignede Henrik Qvortrup.
Men nu kan jeg komme til at tænke på, nu kommer det til at lyde, som om vi taler de her lobbyister op, og de supermænd og alt muligt. Altså, der er jo eliten. Der er nogen, der kan det her. Det kan vi snakke om lige om lidt. Hvad er det, de dygtigste kan? Ja. Og så er der dem, der er måske knap så dygtige. Og der har I har jo interviewet en masse mennesker, og I har nogle fabelagtige anekdoter, om, hvor man jo må tage sig til smile, hvor man smiler. Blandt andet har I en historie om Sofie Løde fra Venstre, som ser på sin telefon, at der er 20 opkald fra den samme. Og så tænker hun, gud, er der dødsfald i min nærmeste familie, eller siden det kan være så vigtigt. Og så viser det sig så, at det er en lobbyist, der har ringet til hende med et eller andet ligegyldigt. Og der er jo mange andre sjove eksempler på, hvordan lobbyister, der var blandt andet en fra Jylland, som mener, at den vejen frem til at påvirke politikerne, det er at give dem en skideballe i medierne. Ja. Og så tager han til Christiansborg.
Og han når ikke så langt.
Nej, han når ikke så langt, for hvad sker der?
Jamen,
han tager toget.
Ja, i Høje Taastrup, tror jeg, det er. I hvert fald i en af forstederne, der ringer ministersekretæren og siger, vi må desværre aflyse mødet med ministeren, ikke? Og der er jo, der har vi jo et par eksempler på nogle lobbyister, som ikke overholder Emma Gad inden for det her.
Altså, hvad er Emma Gad?
Emma Gad er jo at forstå for eksempel timing. Hvornår er det, man larmer? Hvornår er det, man er stille? Hvornår skal man ulejlige beslutningstagere? Hvis det er en embedsmand, så kan man jo gøre det til tiden. Man kan også gøre det for sent. Man må ikke kime folk ned. Og det er sådan en man kan måske kalde det lidt en social kompetence. Nu kaster vi så en ny brik ind. Altså, der er noget fagligt, men der er også de sociale kompetencer. Det er noget underligt noget, ikke?
Det kan man jo ikke læse til nogen steder.
Nej, det er en egenskab. Altså, det er noget med at kunne sætte sig i modtagerens sted og oversætte det til vedkommendes perspektiv. Altså, hvis man er virksomhed, man har ikke kun et forretningsperspektiv. Det skal oversættes til noget politik. Hvad har modtageren brug for? Hvad har Venstre brug for lige i øjeblikket? Hvad er lige præcis den der ordfører? Hvad er Sofie Løde brug for lige nu og her, ikke?
Et af de ting, I sådan også beskriver, det er jo sådan set udviklingen de her år. Der er blandt andet fagbevægelsen og erhvervsorganisationer. Og der beskriver I, at erhvervsorganisationer, de har sådan set rimelig meget styr på de her ting, og de ved sådan set, hvad vej vinden blæser. Hvorimod fagbevægelsen har store problemer med at navigere i det her system. De har ikke de samme ressourcer osv. Så kan du beskrive, hvad er det, der sker her? Det var jo sådan, at fagbevægelsen har jo i 10 år kæmpet for at få en ny rød regering, har fået den. Ja. Og har de så fået indflydelse?
Nej.
Hvorfor ikke?
Ikke ret meget i hvert fald.
Hvad er forklaringen på det?
Ja, nu er der dels krisen, ikke? Hvis vi lige holder det bagtæppe lidt ude, ikke? Så handler det altså også om professionalisme. Vi har talt med rigtig mange i fagbevægelsen, og der er også mange selverkendelser i fagbevægelsen. Men erkender, man er simpelthen ikke dygtig nok. Man har for eksempel ikke netværket hos embedsværket. Den typiske fagforeningsmodel, det er, politisk formand møder socialdemokratisk minister. Man lukker døren, holder embedsmændene ude. Hvor erhvervsorganisationerne har jo på alle niveauer, på fuldmægtig niveau, på kontorchefniveau, på direktørniveau, kontakterne ind i embedsværket. Det er for eksempel, det er et eksempel på, hvor at man fejloversætter, hvordan magt udfolder sig fra fagbevægelsens side. Fordi det er jo embedsværket, der står for kontinuiteten. Lad os nu sige, at Lars Løkke kommer til igen. Han har lige foreløbig udsat det lidt, eller lad os nu se, hvad der sker. Men der kommer en blå regering. Hvad gør fagbevægelsen i det øjeblik, man ikke har noget netværk i embedsværket? Er det skriften på væggen? Ikke nødvendigvis, men så skal fagbevægelsen så begynde at agere på nogle nye måder. Det beskriver vi så i bogen, ud fra de her dyder. Hvad er det for nogle dyder, der skal overholdes?
Nu læste jeg også bogen her, du har læst dele af bogen, at I har blandt andet eksempel på, hvordan Dansk Metal faktisk går nye veje her i forbindelse med vækstpakken i foråret, hvor de sådan set går over til Lars Lykke og siger, at vi kan ikke komme igennem med det her forslag, som... Hvad var det forslag,
det gik ud på? Det var bilskrot. Ordningen, hvor regeringen ikke ønsker at komme Metal i møde, så går de til Venstre og får lavet en aftale med Lars Løkke. Så det med, at Claus Jensen besøger Venstre på Metals landsmøde her for et par uger siden, det er jo ikke unikt. Den professionelle organisation, den professionelle lobbyist, har kontakter til både rød og blå fløj.
Nu siger du det selv. Nu læser jeg lige op på side 127. Lars Løkke får ønsket med ind i forliget med regeringen en overraskende alliance, der indebærer, at smedene skylder ham en omgang en anden gang. Den der skylden om omgang, var det den, vi så for 14 dage siden, da Claus Jensen dukkede op på Venstres landsmøde?
Det var det ikke nødvendigvis. Helle Thorning har jo også været hos Venstre lige, da hun var blevet formand. Claus Jensen forsøger formentlig at være, hvor hans medlemmer de har gavn af det. Mange af hans medlemmer stemmer muligvis Venstre. Kan han få indflydelse, skal han jo have det via Venstre eller Socialdemokraterne. Den gammeldags lobbyist går kun til sit eget parti. Den moderne lobbyist tænker bredt og tænker 2, 5, 10, 5, 25 år frem.
Peter Mose?
Jamen, smedene har altid været gode til det her. Der var lige sådan en parentes omkring trepartsforliget, ikke? Hvor de slog op i banen, men nu er de tilbage i det gamle spor. Altså med Georg Poulsen og Hans Rasmussen, hvor man er inde i maskinrummet. Altså, smedene kan godt lide at få lobbyolie på fingrene, for nu at blive i metaforen, ikke? Og det vil sige, at man orienterer sig bredt, og man er da opmærksom på, at Lars Løkke kan komme til magten igen. Så derfor mødes man. Det er ikke alle andre dele af fagbevægelsen, der synes, det var så sjovt. Ikke? Vi har jo set HK være ude og skælde ud, og der kommer vi nok til at se tegningen mellem en offentlig del af lønmodtagerorganisationer, og så den private del, som smedene jo oplever. Så de skal agere rigtig, rigtig bredt. De har også fat i Lars Barfod, skulle jeg hilse at sige. Og Kristian Thulesen Dahl.
Altså, Kordo har været lidt inde på det, at vi sidder og taler begrebet lobbyisme op og gør det til noget positivt. Og det kan vi jo så også godt gøre. Men er der ikke også noget i det her, hvis... Altså, man kan jo kun opfordre befolkningen til at læse den her bog, fordi så vil de jo finde ud af endnu en gang, hvor lidt deres eget kryds i virkeligheden betyder. Og at det med, men at sige, sådan er virkeligheden. Den moderne virkelighed er sådan, at sådan fungerer lovgivningen, sådan fungerer demokratiet, men at det er med til at sætte give den almindelige vælger endnu et skub bagud og sige, hvordan kan jeg forholde mig til den her politiske verden? Fordi hvis det skal være professionelle folk, der skal formulere på forhånd allerede inden politikerne har fundet ud af, hvad de vil lovgive om, hvad betyder min mening?
Men det er jo derfor, vi synes, det er så afgørende at få lavet den her bog. Altså, når man nu, som jeg har været journalist i 25-30 år efterhånden, og jo også bliver klogere og klogere, så får man jo en indsigt i, hvordan samfundet hænger sammen, har været på Christiansborg, har været i mediebranchen, har været i organisationsverdenen. Det fungerer jo ikke altid som for eksempel dem over i Varde, tror. Og som vi siger hele tiden, der er ikke noget fordækt i det, men skylder man ikke befolkningen at fortælle, at interessevaretagelsen i dag er helt anderledes end under Anker Jørgensen? Det ved en gruppe mennesker på, 5-10-20.000 mennesker, som færdes omkring Christiansborg, Slotsholmen og organisationerne. Men alle andre stort set har ikke en...
Jeg synes også, det er vigtigt, at I skriver den her bog, men at hvis man læser den og sidder et eller andet sted, så nu siger jeg ikke i Varde, skal vi så sige i Gram, og siger, jeg sidder der på min førtidspension og læser den her bog, så siger jeg, hvad rager samfundet mig, fordi det vil mig ikke noget. Min mening er ligegyldig.
Se, det vi jo begynder at nærme os, det er jo noget med en djøf-elite, diskuterer med en djøf-elite, altså... Embedsværket i centraladministrationen er djøffere. De dygtige lobbyister i organisationerne er djøffere. Og det er djøf, der taler med sig selv. Og der for ham der i Gram, han er formentlig medlem af en fagforening. Eller har været det engang. Og der skal hans organisationer altså til at oppe sig. Fordi hvis det andet Danmark, i Jylland og andre steder... ikke har en stemme, så kan vi få nogle problemer. Og det er derfor, jeg også siger, at fagbevægelsen skal til at oppe sig.
Det, I egentlig siger, I beskriver spillereglerne, så må folk selv bestemme, om de vil spille med. Fordi det her, det er spillereglerne. Og et af spillereglerne, som det fornemmer man jo, når man læser bogen, det er jo, at Finansministeriet er magtcentret i Danmark. Og det vil sige, hvis man tror, at al lobbyisme det foregår ved at påvirke de enkelte ministerier, så tror man meget fejl. I hvert fald, hvis det er noget, der koster penge. I har et par eksempler på, at man går lobbyister, hvem de nu end er, de går glade om fredagen og knapper rødvin op og skåler for en indbringende uge, og så ringer telefonen, og så, ja, desværre underkendte Finansministeriet, der er ikke penge til at se. Det vil sige, at al lobbyisme, der er seriøs og skal holde, jamen det skal simpelthen en tur omkring Finansministeriet.
Finansministeriet er jo solen omkring, hvilken alle de andre ministerium drejer rundt. Og det er jo en overraskelse for mange organisationer, som arbejder tæt sammen med deres eget, i anførselstegn, ministerium omkring forhold for, jamen det kan være sygdomme, sundhed, natur, whatever, at det, de nu er blevet enige med deres organisation, med deres ministerium om, ikke bliver godkendt i Finansministeriet. Så derfor, den dygtige lobbyist retter også blikket mod Finansministeriet.
Og den dygtige lobbyist finder faktisk ud af, hvilken vej lovgivningen bevæger sig hen, før ministeren overhovedet har fået ideen. Det er så også en af jeres pointer. Ja. Og I har jo ovenikøbet også et afsnit med, som folk skal læse, hvor to, en minister og en tidligere minister, sådan set beskriver, at de mener, at der skal være politiske stabe, altså de her spindoktorer, man har i øjeblikket, eller særlige rådgiver, de skal simpelthen udvides til en helt stab. Er det ikke rigtigt?
Altså først og fremmest i forhold til det med embedsværket, at det jo for mange mennesker måske også interessant, at folketingspolitikerne, som jo er dem, vi møder i fjernsynet hver eneste dag, jo ikke nødvendigvis er dem, der bestemmer alting og er det mest interessante for organisationerne og lobbyisterne. LO's sekretærchef beskriver, hvordan de bruger omkring 50% af tiden på ministerierne, på embedsværket, inden de kommer i Folketinget, 20% på Folketinget, og så de resten 30% igen på embedsværket.
Tusind tak skal du have, Susanne Hegelund og Peter Mose, fordi I kom og talte om jeres nye bog, Lobbyistens lommebog, Politiker under pres, som jeg synes, jeg vil anbefale som obligatorisk læsning for, ja, for alle, der har samfundsfag, bare på gymnasiet.
Det bliver
fordi ellers så kan vi simpelthen, der er for få, der ved, hvordan Danmark egentlig regeres. Det kan man blive meget klogere af her. Det var alt for i dag. I redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research.